Assalomu alaykum. Kuningizni qanday boshlaysiz? Bir zum tin olib, kechayotgan hayotingizga nazar solish bilanmi? Ishonch bilan aytamanki, shunchalik bandsizki, hatto bir zumga tin olib, hayotingiz haqida mushohada qilib o'tirishga ham vaqtingiz yo'q. Kuningiz qanday o'tishini yo'l-yo'lakay rejalashtirasiz. Avvaldan bilmagan narsalaringizni esa kunning o'ziga qo'yib berasiz. Kun davomida qilinmagan ishlar sizni tashvishga soladi. Tashvishlar ular hech ham tugamaydi. Kimdir hisobotini yozib tugamaganidan, yana boshqasi kimningdir iltimosini vaqtida bajarib bera olmayotgandan, ishlari qolib ketayotgandan, erta-indin gap eshitishi mumkinligidan tashvishlanadi. E'tibor qilsangiz, kun davomida tashvishlanishga sabab topiladi. Biroq Xudovandga qarang, u nima deydi? Binobarin, sizga aytaman, nima yeb, nima ichamiz deb, joningiz uchun nima kiyamiz deb, taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar.
Tashvishlanish bu xuddi qop-qorong'i xonaga o'xshaydi. Bu yerda biz kim yonimizda turganini ko'rmaymiz. Bir misol keltirsam, do'stim qizini maktabga kuzatib qo'yish uchun ko'chaga chiqdi-yu, nimadir bo'lib, qizcha oldinga o'tib ketdi. Nogahon o'sha mahalladagi katta qora it qizchaning oldida paydo bo'ldi. Qizaloq qo'rqqanidan o'sha joyda qotib qoldi. U shunchalik qo'rqqanidan otasi yonida ekanligini ham unutdi. Tashvishi qo'rquv bizda ham xuddi shunday ishlaydi. Biz o'sha chog'da Xudovand yonimizda ekanini, uning qudratini unutamiz. Isoning shogirdlari ham tashvish va qo'rquvni his qilishgan. Yahyo payg'ambar o'ldirilganidan Masihning qalbi ozor chekardi. Shogirdlar tashvishga tushib qolishdi. Ularni tinchlantirish maqsadida u shunday dedi: "Kelinglar, bir o'zimiz biron xilvat joyga boraylik. Biroz dam olinglar." Masih shogirdlarining tashvish va xavotirdan uzoqroq joyda dam olishini istaganida.
Tashvish kishining tashqi ko'rinishiga munosabatiga ham ta'sir qiladi. Buni yana Iso Masihning shogirdlari misolida ko'rishimiz mumkin. Olomon ularning ortidan ergashib keldi. Iso ularga achingani haqida kalomda yozilgan. Ammo shogirdlar qanday ahvolga tushgan? Ular axir dam olmoqchi edilar-ku. Ular bir necha kundan beri ustoz bilan birga keti ko'rinmaydigan olomon ichida yuribdi. Charchagan. Yahyoning o'limidan qo'rquvga va tashvishga tushgan. Shu tashvish ichida ular ustozlariga shunday deyishdi: "Bu yer yovon ekan. Endi vaqt kech bo'lib qoldi. Xalqni qo'yib yubor, atrofdagi qishloq va ovullarga borib o'zlariga non sotib olishsin. Yeydigan hech narsalari yo'q", deyishdi. Avvallari Iso Masihga "Rabbi, ustoz" deb murojaat qiladiganlar endi tashvish ichida unga buyruq berishyapti. Ulardagi ustozga bo'lgan hurmatdan zarracha ham qolmagan.
Biroq Iso Masih xalqning qonini to'yg'azishni ularning o'ziga qo'yib berdi. Sizningcha Iso Masih shundan ham shogirdlar ularni to'ydira oladi deb o'ylaganmi? Yo'q. Axir Isoning o'zi ularga "Kechiring, kechirilasiz. So'rang, olasizlar. Taqillating, sizlarga eshik ochiladi" degan edi. U yana "Mendan istaganingizni so'ringlar, olasizlar" degan edi. Shogirdlar tashvish ichida yonlarida turgan Masihdan yordam so'rashni xayollariga ham keltirishmadi. Aslida Iso Masih ularning tashvishli xayollarini o'ziga qaratmoqchi edi. Shogirdlarning undan so'rashini kutgandi. Sizda ham tashvishlar bo'lsa, uning yechimini Xudovandga topshiring. Uning o'zi hal qiladi. Siz esa faqat unga nikohingizni qarating. Faqat shu. Hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling.